Jaz sem mislil, da mi imamo malo več stajta, ne sem nekaj minut. Ne. Kri smo imamo veliko zapovedati. No, najprej mogoče, ker poznate verjetno večino Izidorja, letos sem jih obiskal na Madagaskarju in moram reči, da se je dobro živel tam in da dobro dela. Spomnite se, da so letos po televiziji zbirali sredstva za šolo Matangi, tam, kjer deluje Izidor, in da je ta šola se že začela graditi, je že prišla iz zemlje in da upajmo, da bo v kratkem tudi narejena. Torej, koliko je naših misionarjev? Težko je reči vedno točno številko, ker nekateri gredo, potem drugi pridejo, vedno pa se vrti nekje tam med 80 in 100 misionarji. Pred leti je bo še malo več, dobro sedaj nekateri odhajajo pač po svoje plačilo v večnost, kot pravimo. Vendar, bolj kot to je pomembno, da se mi ne zapiramo sami od sebe. Veliko krat govorimo o egoizmu in mislimo tu na materialni egoizem, ko zbiramo pa grabimo stvari skupaj. Včasih je nevaren tudi duhovni egoizem. Ko človek poskrbi zase, za svojo dušo, pozabi pa na ljudi okoli sebe. Gospod Nadškof je omenil župnijo, ker deluje bratranec Tone. Tudi njega sem letos obiskal. Torej, to je področje, kjer živi, kjer je ogromno po površini, živi pa 80 tisoč ljudi. Ogromno površina in ljudje, od tega je pa samo 1000 kristijanov. Pa to še ne bi bilo nič kaj tako posebnega, ampak vedno novi ljudje prihajajo, kralji vasi. To pomeni tisti, ki so odgovorni na določenem področju za vasi, prihajajo k njemu in ga prosijo. Mom pera, tako pravi duhovniku, misionarju, pridi tudi k nam, tudi mi bi radi molili. Vendar enostavno fizično se ne da. Že tako pravi, da se veliko krat zgodi, tako da na dan po 40-50 kilometrov, potem pa računajte, koliko je to v tednu in večkrat na leto gre in obišče vse podružnice. Samo on je naredil v času, ko misionarji na Madagaskarju 16 podružnic. V tem trenutku gradi še 3 nove podružnice. Na začetku ustanavljanja bi lahko rekli nove misijonske cerkve, kjer se bodo zbirali ljudje redno k molitvi, sem bil tudi sam navzoč. To je, tako da se lažje predstavljamo, so določena mesta, do katerih se zelo enostavno pride, ker so dobre in urejene ceste, asfaltirane. No, tam naprej je potem pa cesta malo slabša, recimo tako kot pri nas Makadam. To je 40 kilometrov iz tega središča Vangajdžano, kjer je bilo včasih malo tako središče za slovenske misionarje. Vendar od ta, to se da kar narediti, kot recimo v nekaj urah. Najhujši je pa tisti zadnji del, 50 km do misijona Midungi, kjer deluje Tone Kerin. In on je zdaj eden prvih misionarjev, ki tam deluje stalno. Je pa 50 km, 53 km, zato pa se rabi, če ima srečo, od 6 do 8 ur, če pa malo manj sreče, pa tudi 24 ur, 48 ur, ali pa še več. Zato me vedno seboj riš. In kadar se zakopljajo blato, ponovadi najprej poišče lonček z rižem, skuhajo, pojejo, potem pa se lotijo odpravljene težav. Tudi sam sem nekaj tega doživel, ko smo potovali na eno od teh podružnic, ki pa je oddaljena spet novih 40 km in tja skuša iti vsaj vsak mesec. In od tam spet gradi naprej, vendar pravi, premalo je duhovnikov. Premalo je duhovnikov, ki bi, ker ljudje prosijo, pridi tudi k nam, vendar, na žalost, ni pač več kot toliko ne more narediti. Zato je se tudi obrnil na slovensko škofovsko konferenco, tudi bil na obisku pri gospodu škofu in prosil, če bi lahko kakšnega duhovnika poslal k njemu. Poglejte, morda ob tem samo, da ne bomo samo o tem govorili misionarji, v teh dneh smo imeli na zanimivo srečanje. Recimo temu, nevladne organizacije, kot je danes moderno govoriti, in smo govorili o odpravi revščine po svetu. In ob tej meni vedno znova prihaja na misel, kako radi ljudje delamo programe. To tudi je Pedro Peka veliko krat upozarja. Naredimo zelo čudovite programe. In celo sklenjeno je bilo na Združenih narodih, da do leta 2015 bomo prepolovili lakoto. Moje osebno prepričanje je, da se bo do leta 2015 lakota povečala. Število ljudi, ki so na robu preživetja. Spomnim se leta 95, ko sem bil v Rimu na Caritas Internationalis in je prišel nekdo od teh predstavnikov Združenih narodov in je rekel, da je takrat okrog 80 milijonov ljudi na robu lakote. Zdajšnji podatek je menda 950 milijonov. Se pravi število, počasi raste. Zelo nevarno je, da se ustavimo ob statistikah. Imamo vse podatke. Da imamo vse nam je znano tudi, koliko vojn poteka po svetu. Vemo tudi, to smo slišali tudi po medijih, da afriške dežele približno toliko, ko dobijo mednarodne pomoči, podajo tudi za orožje. To so pač dejstva. Pa še verjetno bi kakšno drugo primerjavo videli. Vemo tudi dejstvo, da 3-4 otroci, na 3-4 sekunde umre en otrok. To so stvari, ki jih lahko preberete vse posod. Vendar to so še vedno samo številke. Dokler ne poznamo ljudi, ki tam živijo, pred očmi imam deklico, ki je bila podhranjena, prišla je v misijon, kjer deluje Bes na Hiti, Mukungu, v državi Ruanda, torej to je spet posebno poglavje do Ruanda, in je, ime je bilo Ana Marija, ne vem, zakaj se mi to ime tako vtisnilo spomin, in spomnim se leta 2002, ko smo bili tam na obisku, so pripovedovali, kako so je komaj rešili, ker se jo prepozno skoraj prinesli v dispanzer. Vendar je potem preživela in seveda nadaljevala potem tudi šolo in tako naprej. Ali v drugem misijonu, ki deluje v Burundiju, sestra Vida Gertman, leta 2002, ko smo bili tam na obisku, takrat je tudi bruhal vulkan v sosednjem Kongu, ampak to je blizu, prav v meji, v Gomi. No in smo tam obiskali in sem tam slikal eno punčko. Bila je na plakatu misijonske nedelje za leta 2004, kako držim tak zanikren plastičen krožnik, v katerem ima zdrobljene ribe in fižol. To je pač zato, da se nekako pomorijo ti otroci in da spet dobijo nazaj moči in v upanje, da bodo preživeli. No in letos, ko sem obiskal spet ta misijon, sem prašal sestro, kaj je s to deklico, ki smo je takrat slišali. A je preživela? Je rekla ja. Preživela je in sedaj je letos končala tretji razred osnovne šole. Ampak zanimiva je zgodba te deklice. To je bila deklica, ki je v času tistih spopadov v Burundiju bila nekje ob cesti, pozabljena. Starši so verjetno bili pobiti ali so umrli zaradi kakšne druge stvari in je sama jokala tam nekje ob cesti. Ljudje so bežali pred temi spopadi in je nihče ni opazil. Neko 12-letno dekle pa je zagledalo to dekletce tam ob cesti, pa je vzdignilo k sebi, ker je jokala in je vzela s seboj. Ko so prišli domov, oziroma tam, kjer sta pač imela potem stanovanje, jo je ta starejše dekle vzelo kot za svojo in skrbelo za njo. Toda, naenkrat je deklica postala čudna. Veste, da imajo črnci zelo sfrklane, skravžene lase, kot rečejo, ne? In take trde. Ko postanejo ti lasje gladki in se začnejo razvlečejo, je to prvi znak podhranjenosti. Potem, ko začne dobivati take lise, rjave lise po glavi, to je že drugi znak podhranjenosti. Potem seveda otroci brez volje in pa ponovadi postanejo zelo napihnjeni. In potem se je svetovali, odpelje to deklico na misijon. In res jo je pripeljala, čeprav ni bilo v nobenem sorodu s to deklico. Redno je tudi je pripeljala tam v misijon in redno je tudi obiskovala. Kasneje je seveda ta deklica preživela. Preživela je in potem je se ta dekle se je seveda poročilo, sedaj ima tudi že svojega otroka. In letos sem prašal, ali je možno to deklice srečati. In eno jutro, preden smo odšli z tistega misijona, zjutraj, eno uro hoda, daleč stran je stanovala, sta prišla skupaj ne z mamicom, ampak s tem dekletom, ki je vzela za svojo. In tudi, to dekle je sedaj poročena, ima tudi že svojega otroka, in tudi mož njen je posvojil. Sedaj je končala tretji razred, kot sem dejal, in zdaj mislim, da je začela hoditi v četrti razred, zelo pridna. Ampak vidite, to so tiste stvari, ob kateri se človek zamisli, ne v podatkih. Nekaj malega, neka dobrota pomaga in rešuje življenje. Konkretni ljudje, ki živijo nekje in delajo s temi ljudmi, tisti rešujejo stisko teh ljudi. Tisti rešujejo tudi ljudi pred lakoto. Vse drugo pa je velikokrat zelo lepo povedano, ampak iz tega ponavadi za največkrat zelo malo narejenega. In zato so v tem, pravzaprav v tem pomenu, so naši misionari veliki. Ne gredo pa tja zaradi tega, da bi poželi neko slavo. Gredo zaradi tega, ker čutijo v sebi, da jih, da morajo to veselje, da so kristijani, da morajo to veliko veselje prenesti tudi tja, ker Jezus še ne poznajo. In tako področje še vedno obstajajo. Pa ne samo, da gredo in oznanjajo, ampak pomagajo tudi konkretno ljudem v šolstvu, zdravstvu, tudi pa umnem gospodarjenju, ampak to lahko delajo ljudi, ki so šli tja, vse pustili drugo, tudi ogodje doma, šli tja, delajo z njimi in kot bratranec to ne večkrat reče, nikrat ne mislim, da smo mi kaj nesrečni ali pa žalostni, da mi smo zelo zadovoljni in veseli tam. Zelo pomembno pa je, da jih pri tem znamo mi podpirati. Slišali smo duhovno molitev in vsakdo lahko nekaj stori. Tudi tisti, ki leži na postelji ali je nemočen, lahko vsak dan nekaj nameni za to. Tudi mi, ko kaj delamo, lahko kakšen oče nas molimo tudi za te fante. Vendar postavlja se ena nevarnost. Zelo radi rečemo, ja, duhovno bomo poskrbeli, potem pa pozabimo, da se duhovno ne konča s tem, da nekaj lepega doživimo, da čutimo, kako smo povezani z Bogom. To je duhovni egoizem. Če se ta naša duhovnost potem ne skonkretizira tudi v čisto konkretnih dejanjih dobrote, potem je tukaj nekaj narobe. Človek mora duhovno rast, mora biti duhovno povezan tudi z ljudmi po svetu. Vendar mora imeti v sebi tudi razvit ta čut, da čuti, kaj se dogaja s temi ljudmi po svetu. In še veliko je takih zgodb, ki bom vam jih lahko povedal, naj bo to iz Brazilije, iz Kambodže, kjer je bilo v letih 75-79 pobiti 2 milijona ljudi, pa ni svet nič odreagiral. Samo tiho so čakali, kako se bo stvar končala. Zato pravim, ko slišimo razne podatke in statistike, so to številke, ne ostanimo pri teh hladnih številkih in podatkih. Naredimo en korak naprej in se zavedajmo, da lahko vsak izmed nas svojim dejanjem dobrote ogromno dobrega naredi in po svetu preko naših misionarjev daje ljudem upanje, vero, ljubezen in jim daje tudi neko novo življenje. In misijonska nedelja naj bi nas k temu spodbudila. Papež v svojem, po svoji poslanici tudi govori, da ne smemo nikoli pozabiti tistih, ki trpijo krivico lakote, načrt lakote nagote, načrtnega zatiranja človekovih pravic. Ne smemo. Kristjan, ki to pozabi, pomeni, da je nekaj bistvenega v svojem življenju spregledal. Nekaj bistvenega v svoji veri spregledal. In misijonska nedelja nas odpira k temu, da vidimo malo preko svojih meja in se zavedamo te velike družine kristjanov, razširjenih po vsem svetu, in tudi našo soodgovornost za njih. Toliko bo zdaj. Drugič bom prišel, bom pa še malo več vam povedal. Vredo?